Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre, Johan Ginter wat jou groet op hierdie donderdagoggend hier in Landbou Radio met 'n lekker vol landbouprogram. En hierdie week se Landbou Radio word met trots aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. Gert Olivier is die eienaar van die Bonka Bonsmara stoet. Hy boer in die Kalahari en het navorsing gedoen oor beeste se kloue in die harde omgewing. Koos Dupisani van Plaas Media het hom hieroor uitgevra. In ons maandelikse SA Stamboek praatjie gesels ek met Herman Labeskagni oor die uitrol van ID Tracks. Dan vertel Neil Draai, ondervoorsitter van die Beef Shorthorn Beestelers Genootskap, ons meer oor die spesifieke ras en ook oor 'n spesifieke kruisteling met die Beef Shorthorn. In ons maandelikse RPO praatjies gesels ek met Dr. Frikkie Maree. Hy is hoofuitvoerende beampte van Rooivleisprodusente Organisasie Nasionaal en ons gesels oor hulle konferensie wat in Augustus aangebied word. Dan sluit ons Landbou Radio af vandag met Dr. Johnny van der Merwe met sy weeklikse IMT markverslag.
Oh, my maat! Ja, so ongelooflik. Ek kan nie glo jy die nuwe Fortuner GR Sport nie.
Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserse sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport. Die luksheid van vryheid losgelaat.
Gert Olivier van die Bonka Bonsmara stoet boer diep in die Kalahari tussen die duine. Hierdie is 'n sandveld en diere moet ver kan loop agter weiding en water aan. Daarom is so 'n dier se kloue uiters belangrik. Gert is een van die teelers wat ernstig selekteer vir kloue in sy stoet. Hy glo 'n dier wat die vermoë het om goed te loop, se kans op langslewendheid is baie groter. Koos Dupisani van Plaas Media het met hom gesels oor die belangrikheid van goeie kloue by 'n bees.
Die Kalahari is bekend vir sy sand en daarom moet daar na diere se kloue opgelet word. Ek gesels vandag met Gert Olivier, 'n Bonsmara boer en die eienaar van Bonka Bonsmaras in die Kalahari. Hy het navorsing gedoen oor die genetiese verbetering en die seleksie vir beter kloue by beeste. Gert, verduidelik eens vir my, waarom is dit is die diere se hoewe so belangrik in die sandareas?
Ja, Koos, dankie. Kyk, ons praat mos eintlik van 'n klou by 'n bees en 'n hoef by 'n perd. Maar die rede hoekom kloue vir ons in die Kalahari belangrik is in ons beesboerdery is lanklewendheid, want 'n dier wat lank in jou kudde bly is baie meer winsgewend. Met ons wisselvallige reën is dit maar partykeer bietjie moeilik om jou verse in die stelsel te kry as daar nie genoeg weiding is nie. So lank lewendheid is vir ons belangrik. 'N Koei moet so lank as moontlik kan oorleef. En dan die tweede ding is reproduksie en produksie wat daarmee saamgaan. 'N Dier wat mank is, wat nie kan loop nie, wat uitgroei kloue het, hulle produseer nie so goed nie, hulle word nie vet op die veld nie, hulle kan nie ver genoeg loop water toe nie, jy weet, hulle kan nie hulle kalfs goed groot maak nie, en dit is hoekom dit vir ons so belangrik is.
Is dit dan so dat die kloue anders te uitgroei as wat byvoorbeeld in die meer klipperige gedeeltes is?
Ek gaan jou so antwoord, Koos, met 'n ja en 'n nee. Kyk, in die Kalahari het ons mos nou 'n sagte sand en die sandtipes verskil ook. Dit sien mens by grasse ook, party grasse groei in 'n sekere omgewing en ander nie. So in die Kalahari sal ons byvoorbeeld 'n dier kan dalk vir jou makliker klou groei wys en in 'n harde omgewing sou jy dit nie gedoen het nie, alhoewel hy daai genetiese geneigtheid het om kloue uit te groei, waar hy in die harde omgewing die kloue dalk afgesluit het en dan groei dit nie uit nie, maar die genetiese geneigtheid vir uitgroei kloue is nog steeds daar. So dit is hoekom dit so belangrik is om in elke omgewing wat jy boer, te aanhou selekteer vir genetiese eienskappe wat weet jou winsgewendheid op die einde van die dag sal verbeter. So dit is hoekom ons in die Kalahari fokus op 'n swart klou wat baie pigment in het. Ons het oor jare gesien by perre, die hoewe van perre en by beeste, dat die swart klou maar bietjie beter is. So 'n klomp jaar terug het 'n meisie van Universiteit Pretoria ook navorsing gedoen en wat interessant was in die navorsing vir my was, die klou samples wat sy geneem het meer na die weste toe, het baie meer swart ingehaat en pikswart geraak wat die pigment in het. So dit wys vir my waar ouens meer selekteer vir kloue, daar die kloue donkerder geraak as gevolg van pigment. So die dinge wat ons maar op fokus is hieldiepte. Dit gee vir jou weet bietjie hieldiepte. En die ander ding is die kwaliteit van die klou. Weet, hy moet gesonde klou wees, hy moet blink, hy moet natuurlike olies in hê. Hy moet pigment kloue wat ons gelukkig nie baie van het in ons kudde nie. Eindelijk omtrent gooi ek omtrent nooit diere op rolklauwe uit nie. Maar dit is 'n eienskap wat eers bietjie uitkom as 'n dier so by 2-3 jaar oud is. En dan is party ouens wat die intensiewe stelsel se bulle al verkoop.
Nou, is dit die eienskappe waarna jy oplet om genetisch, die diere genetisch te verbeter?
Wat ons nou maar doen in ons stelsel is, ons het maar oor tyd het ons 'n 5-punt stelsel ontwikkel, wat ons nou maar kyk na die voorklauwe en die agterklauwe en dan 'n punt op die swakste klou te gee uit 5 uit. So 1 uit 5 is 'n uitskotklou en 'n 5 uit 5 is 'n baie goeie klou. 'n 3 klou is goed en ons boer met hulle. So ons sal dan op meer as een interval deur 'n beeste lewe sal ons hulle oor 'n sementblad laat loop en dan die klou evalueer en om 'n klou punt gee. En dan die diere wat ongewenste eienskappe het, swakker kloue het, in terme van die kontemporêre groep waarna in is, dan sal ons hulle uitskot. Want dit is nou maar so, partykeer in droë jare is jou kloue bietjie swakker, reënjare is dit bietjie beter. So dis hoekom mens die kontemporêre groep moet gebruik om jou te lei. Die diere wat totaal en al buite daai kontemporêre groep is, hulle moet uitgeskot word.
Jy het navorsing ook gedoen oor hierdie hele kwestie rondom diere se kloue. Wat was jou bevinding gewees rondom dit? Word daar genoeg aandag gegee daaraan deur boere of voel jy daar moet meer aandag gegee word?
Koos, ja, dankie. Dis 'n interessante vraag. Man, ons is gelukkig by die Bonsmara met ons keringstelsel. Ek dink die ouens gee aandag daaraan. Maar ek dink party ouens vergeet net partykeer om so spesifiek in detail te kyk in sy omgewing waar hy miskien op 'n harde omgewing boer en hy nie al hierdie goed so vinnig raak sien nie. Miskien is dit vir hom bietjie moeiliker dalk, maar die ouens kyk ons Mara met hulle keringstelsel haal diere uit met swakker kloue.
Dit was Gert Olivier wat so gesels en wat net vir ons allemaal weer een slag op een belangrike punt wys rondom die genetische verbetering van beeste. Ek is Koos de Busani op Koroman.
Die Suiwelstandaard Agentskap is een echt Suid-Afrikaanse instelling wat vir die suiwelbedryf en die verbruiker werk. Ons missie is die bevordering van voldoening aan voedselveiligheid en gehalte standaarde, sodat net goeie gehalte, veilige melk en suiwelprodukte ons verbruikers se tafels bereik. Ons laboratorium, DSA Lab Services, is 'n SANAS geakkrediteerde laboratorium wat verskeie toetse doen, van vet, proteïen en laktose inhoud tot somatiese en bakteriese seltellings. Maak seker jou melk en suiwelprodukte voldoen aan wetlike vereistes. Toets vir gemoedsrus. DSA Lab Services. Ons bring die wetenskap tafel toe.
Ek gesels vandag met Herman Labuskaghni, hy is bestuurder data en tegniese dienste by SA Stamboek. Herman, goeiemôre.
Goeiemôre Johan, welkom met jou terug self.
Ja, nee, kyk, ek het nou uitgesien na hierdie gesprek van ons. Ek is nogal nieuwsgierig om te hoor hoe werk die ID Tracks en ek weet jy is die man wat vir ons alles kan vertel. Ek gaan vir die vloer vir jou gee om vir ons meer te vertel oor die ID Tracks, hoe dit werk, die uitrol daarvan.
Ja, baie dankie Johan vir die geleentheid. ID Tracks het ons begin binnen in Stamboek, omdat daar behoefte was aan 'n naspeurbaarheidsstelsel. En met die uitbreek van back and close hier, hier het ons genood om nou baie vinniger die stelsel te ontwikkel. Want naspeurbaarheid is maar oral in die wêreld is naspeurbaarheid nodig en almal al die markte vereis dit dat jy die beweging van diere korrek rekordeer, dat jy gesondheidsbehandelings en enstowwe en alles reg rekordeer. So dit het nou met die komst van Back and Claw het ons nou vinnig hierdie program ontwikkel en op die grond gesit en as ons besig om hom uit te rol. So dat ons rekordeer, eerst rekordeer ons jou plaas. Jy moet naspeurbaarheidsnommer kry, wat ons dan deur die RMIS, Red Meat Industry Services, registreer. Dit is gratis as jy jou GLN nommer daar registreer. So dan het jy een global location nummer wat internationale standaard is hoe jy jou plek identificeer. So dan op ID Tracks rekordeer ons jou GLN nummer. Ons rekordeer jou plaasgrense sodat ons weet waar jy woonachtig is en waar jy boer en waar jou dieren loop. En dan sal jy ook achterkom dat daar verskillende plaase het dan nou GLN's, abattoirs, voerkrale, allemaal wat deelneem aan hierdie naspeurbaarheidsstelsel, kry hulle GLN's. So jy kan dan nou dieren skryf van een GLN na volgende GLN toe, en dan rekordeer ons dit dan nou waterdag, het waterdieren geskryf van waterplek na waterplek, en ons is optioneel, maar ons rekordeer dan die voertuig ook, en die bestuurder van die voertuig wat hierdie dieren geskryf het, so dat as daar iewers iets gebeur, weer een siekte uitbraking is, of wat ook al, kan ons teruggaan en gaan sê, hierdie dieren het met hierdie pad langs gekom, is met hierdie voertuig vervoer van hierdie plaas af en hy was van die plaas af geskryf na die plaas toe en so voort. So dan het ons ook compleet een volledige naspeurbaarheid van hoe die dier beweeg het. Maar die ander deel is ook dan nou die rekordering van die enstof. Baie van ons boere is al geënt, so dier is al geënt en gaan nog geënt word en ons moet volledige rekord hou van wat het dier is geënt met wat er enstof, wie was die verantwoordelike veearts, wat hierdie enstof dan nou toegedien het, so dat ons kan vir die staatsveearts, vir die veearts eerstens, en die staatsveearts en vir die departement moet daar dan nou rekord gegee word van wat er dieren is met wat er enstof wanneer geënt. En so is dit, word dit ook op ID Tracks gerekordeer en dit werk met enige ID Tracks merk met enige identifikasie metode. Jy kan met die hand dit inlees, jy kan dit met die low frequency RFID tags doen, of high frequency RFID tags, dit werk met allemaal, so ja, dit is een mondvol.
Herman, is dit ook per dier wat een tag het, of hoe monitor jy die individuele dier?
Daar so rikkie terug is daar een sectie 10 afgekondig, en binnen hierdie sectie 10 bepaal dit dat een dier moet een permanente merk op hee. Nou, onder die diere identifikasiewet moet een bees moet gemerk wees met jou brandmerk wat jy registreer by die departement. Maar ons het ook, dit is nou onder die diere identifikasiewet, ons het ook een diereverbeteringswet wat een kuddekenmerk uitreik aan stoediere. So, die stoediere worden geïdentificeerd met hulle kuddekenmerk. So die sectie 10 sê, een dier moet permanent geïdentificeerd wees, en permanente identificatie beteken of het tatoeëer of brandmerk. So as jou dier gebrand is met jou brandmerk, dan is hy geïdentificeer permanent. Maar het moet ook een unieke nommer dra, so die nommer moet dan nog getatoeer of gebrand wees. En dan sê hierdie seksie 10 ook, dat daar die dier geïdentificeer moet wees met een tag. Dit sê nie wat sy tag nie, maar dit sê net een visuele tag. Dit impliseer een visuele tag, wat moet opwees. So die nommers van die dieren word alles opgeneem op al die tracks. Die stoedieren se dieren is klaar op. Die stelsel, commerciële dieren, laai ons dan op met de template. Laai ons op die stelsel en die dieren is gerekordeer op al die tracks. So dat wanneer jy die dag dan gaan inent, is die dieren reeds gerekordeer. Jy rekordeer net die enting en die verslag gaan dan so deur na die staatsveearts toe en die departement toe.
Herman, indien iemand navraag het, met wie kan hulle skakel?
Hulle kan vir ons skakel by SA Stamboek. My nommer in werkstijd is dan nou 051-4100-988. So hulle is welkom om my daar te kontak. As ek die antwoord is, sal die skakel terug aan die skakel word en een van ons sal die boere kan help.
En dit was dan Herman Labuschagne, hy is bestuurder data en technische dienste by SA Stamboek. Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie, wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Hierdie volgende gesprek word aan jou gebring deur die Beef Shorthorn Beestelers Genootskap. En zelfs met Neil Draai van die Beef Shorthorn Beestelers Genootskap. Neil is die ondervoorsitter daar. Neil, goeiemorgen.
Goeiemorgen Johan, goeiemorgen al die luisteraars en baie dankie vir die geleentheid.
Kom ons begin so met ons wegtrek en dan vertel jy nou eers vir my in watter omgeving boer jy?
Johan, ja, ek boer in die Magaliesburg omgeving, dis so teen die Gauteng grens en die Noordwes, ek val nog wel in die Noordwes area, wat eintlik 'n baie aangename area is, want ons verbou baie mielies, en ja, as gevolg van dit is daar altyd baie kos, en dis waar die veefaktor by my 'n groot rol begin speel het, en ja, nodeloos om te sê, die kortdoring het die vermoë om daai oesreste in vleis om te skakel, en baie goed, so ja, dis waar ek begin het met die kortdorings, ja. Wee Johan, ja, ek moet sê, ek het in die beginstadium belang gestel in baie van die ander rasse ook, en toe ek net een dag net een bykie navorsing gaan doen, en min mense het die kortdoring hier afgelopen, die Shorthorn, eintlik sy regte naam is, geken, en soos ek toe nou bykie my navorsing gedoen het, het ek achtergekom, daar is oor die 50 rasse uit die Shorthorn geteel, en dit sê mos nou baie. Professor Bonsma het seker natuurlik die beste, bekendste ras geteel uit hom uit, wat die Bonsmara is, wat ons allemaal ken. Maar nog een bekende ras wat uit hom uitkom is die Santa, en dan die Beefmaster. En ja, daar is soveel wat een mens kan opnoem, maar daar is die belangrikste huidiglik hier in Suid-Afrika wat ons ken, wat van die komposiete rasse is, wat die oorsprong het. En dit het my net laat besef. Daar moet iets wees in die ras wat goed is, en toet ek net besluit, ek dink met sy vrugbaarheid en al die voordele wat hy vir jou bied, kom ons probeer om, en ja, dit is die beste besluit wat ek ooit geneem het.
Neil, hoe gaan dit daar by die genootskap?
Johan, op die oomblik gaan dit regtig baie goed. Ek moet sê, ons het nuwe lede bygekry, en veral dis jong mense. Dit maak ons sommer 'n lewendige organisasie. Ek dink op sosiale media kan die mense duidelik sien, ons ras is baie sigbaar, en dit het alles te doen met die nuwe generasie jongmanne wat betrokke is by ons genootskap. Johan wat stryd om wat eintlik die advertensie kant vir ons dryf saam met Melissa. Hulle doen uitstekende werk en ja, nou is die kortdoring nie meer so onbekend soos in die verlede nie. En dit maak my net baie opgewonde. En natuurlik in die verlede was daar nooit genoeg diere nie. Mense het navraag gedoen en dan het ons nie genoeg vroulike diere gehad om vir hulle te bied nie. En nou dit hier miskien verander. Ons het redelik baie diere beskikbaar. En dan natuurlik laas jaar het ons 'n uitstekende nasionale veiling gehad wat ons allemaal verbaas het. So, ons is opgewonde, daar gaan verjaar weer een veiling wees, so dit maak my baie opgewonde, en dan natuurlijk, so 2 maal in een jaar bied ons beoordelingskursusse aan, een in die Noordwes-provinsie en een in die Noordkaap, en die bywonings van die kursusse is ongelooflik, daar is magdo mense wat navraag doen en die kursusse bywoon, en dit beteken net vir my daar is belangstelling in die ras. So dit maak my ook baie opgewonde. En dan natuurlik 'n ander ding in my area, Becker Hoërskool, wat eintlik ook maar 'n landbouskool was in die verlede, en ek dink weer in daai rigting terugdraai, het die hoof my gekontak so rukkie terug, die meneer Alex Rademan, en gevra of hulle nie ergens op 'n manier kan betrokke raak nie, want hulle is ons nou baie betrokke by die jeugskoue, en die ras pas uitstekend uit in vir dit, en hulle het by die genootskap aangesluit, hulle gebruik die beeste om te skou, en baie maklik, van die beeste is so maklik hanteerbaar, en het 'n verskriklike goeie temperament. So ja, nee, dit gaan met ons genootskap eintlik baie goed.
Hoe het Beck & Close hier julle affekteer?
Wee, Johan, op die huidige stadium, ons as teelers is baie gelukkig geweest. Alhoewel ons oor die hele land sy provinsies versprei is, is daar nie een van ons wat nou met hierdie uitbraak gehad het nie. Ek dink alhoewel ons allemaal geënt is teen die tyd, was ons baie gelukkig. Maar ek moet sê, by Nampo, wat ons nie kon die beeste levendig uitstel nie, en natuurlik ons veiling en ons beoordelingskursusse en die skou by Bloemfontein, wat uitgestel moes word, het dit ons so bietjie teruggesit. Maar ek moet sê, daar is ander initiatiewe wat na vore gekom het, wat nie so goed gedoen het. Maar ja, dit is maar negatief gewees.
Neil, hoe lyk die pad vorentoe na Beck & Close hier?
Johan, dis nou een groot vraag die hoor. Ek dink die bedrijf in Suid-Afrika het vir ewig verander. En ek dink die biosekuriteit speel nou een belangrike punt op elke plaas. En dit raak nou een bestuurspunt op elke beesplaas wat van groot belang is. Veilings, skouwe en dan die bemarking van die ouse kalvers moet eerstens deur 'n biosekuriteitsprotokol gaan voordat jy sommer net nou kan mense toelaat en voerbeeste op jou plaas toelaat. So vir eens en vir altyd het die trend verander. En ek moet nou eerlikwaar sê, moontlik gaan dit dalk dieselfde roete gaan as die varkindustrie in die toekoms, dalk seker nie nou al nie, dat boerderye ook gaan beweeg na 'n semen only program toe en die lewende diere al hoe minder sigbaar gaan wees. Ja, so ek dink vir veilings en vir skoue gaan daar verandering kom. Ek dink so as gevolg van die omstandighede van die siektes.
Is daar stoetdiere beskikbaar?
Ja, ek dink ons het heel wat meer diere, soos wat ek vroeger genoem het, wat by ons teelers direct van die plaas af beskikbaar sal wees. En dan natuurlijk het ons nationale veiling die 18de September in Bloemfontein. Daar sal so in die omgeving van 25 bulle en in die 30 vroulike diere beskikbaar wees. Maar die mense kan maar net vir die kantoor kontak, wat ek en jy so bietjie later oor sal praat, die nommer. En Melissa, wat eintlik dan ons koördineerder is by die kantoor, sal dan afhangende van waar die ou is, die naaste toestoeteler, aan daai persoon se nommer van daai kliënt gee, en hy kan dan met die persoon onderhandel oor wat se diere hy daar sou nodig hê.
Neil, wat bied die genootskap vir die kommersiële teeler?
Johan, ja, dit is nou baie interessant. Ons het Sultan Plus program wat ons nou onlangs geloods het. Die Sultan Plus program bestaan uit twee bene uit. Die kommersiële kant, of dan selfs vir die kommersiële boer wat dan later 'n stoetboer wil word. Kom ons hanteer eers die kommersiële kant. Die kommersiële kant is maar net al die nageslag van die diere wat in hierdie program bemark gaan word onder die ASM program moet 50% korthoring in hê. Die ASM program staan vir Authentic Stud Meat Program. Daar gaan 'n premie wees vir hierdie diere per kilogram. Het sy of dit 'n speenkalf is en of dit dan nou 'n slagdier, 'n slagdier is 'n karkas geslag word. Om dit te kan doen, soos ek gesê het, moet daar altyd net suiwer korthoring gebruik word. Nou is dit terug by die stoetprogram. As daar 'n kommersiële boer is, ongeag met wat se ras hy boer, en hy wil eendag 'n stoetboer word, is daar 'n geleentheid wat ons hom bied om met suiwer korthoring bulle sy huidige kudde op te deel na 'n korthoring kudde toe. Nou, dan sluit hy eerstens by die genootskap aan. Daar is 'n ledegeld fooi van R1500 per jaar. Automaties is hy dan nou 'n lid by die genootskap. Almal moet net verstaan, die diere is nou nie korthoring nie. Dit is sommer kommersiële beeste of dit kan 'n suiwer ras wees van enige ander aard. Hy besluit hoeveel diere hy in die program wil inskryf. Kom ons vat nou maar 'n voorbeeld van 50. Die 50 beeste word dan gedek met 'n suiwer korthoringbil. Dit moet 'n SP-bil wees. Die nageslag van die koeie is dan nou automatisch aanhangsel A. Al die aanhangsel A persies word dan geïnspekteer deur die beoordelaar wat die genootskap mee sal help. Die versies wat dan geselekteer word, gaan dan deur en hulle word dan weer gedek weer met 'n SP-bil. Die nageslag van hulle word dan 'n B, aanhangsel B. Hulle word weer geselekteer, weer gedek met 'n kortoringbil en daai nageslag is dan C's. Outomaties is al daai C's en wat dan nou geselekteer gaan word deur die beoordelaar of deur die inspeksiebeampte, gaan dan deur as toediere. So jy kan binne in 'n kwessie van 7 jaar, kan jy uit 'n kommersiële kudde uit vir jou 'n stoetery opbou, wat baie minder koste gaan wees, en onthou nou net, jy kwalifiseer 100%. Al die bulkalvers wat in hierdie program gebore is, kan jy laat inskakel by die ASM program wat dan vir jou premie bied per kilogram. Die kantoornommer by Stamboek is 051-410-0954 en dan Melissa se selnommer is 071-283-9943 en dan natuurlik Gray Edwards wat ons president is, sy nommer is 082-447-7367 en dan natuurlik my nommer is 083-77-8000 as daar enige iemand is wat met ons wou kontak gemaak het.
Dis wel Neil Draai, hy is ondervoorsitter van die Beef Shorthorn Beesteelers Genootskap.
Droom jy van 'n lewe op die plaas? By AgriSkills bring ons jou landboustudies tot lewe. Hier leer jy nie net in die klas nie, jy werk daagliks op die plaas, ervaar praktiese uitdagings en ontwikkel jou vaardighede in dier- en plantproduksie. Ons koshuisakkommodasie maak dit maklik om deel te wees van 'n gemeenskap en bied 3 maaltye per dag. Is jy reg om jou toekoms te laat groei? Skryf nou in by AgriSkills Transfer. Ons doen landbouopleiding met 'n verskil. Besoek agriskills.net of skakel ons by 012-002-3723.
Ek gesels met Dr. Frikkie Maree, hy is hoof uitvoerende beampte van die Rooi Vleis Produsente Organisasie Nasionaal. Dag sê.
Ah, Johan, lekker met jou te gesels.
Ja, ons het lanklaas gepraat. Frikkie, julle het die Rooi Vleis Produsente Organisasie het in Augustus sy jaarlikse kongres. Vertel ons 'n bietjie meer daarvan.
Ja Johan, ons jaarlikse, dis nie 'n kongres die jaar nie, dis 'n konferensie. Ons vind op 13 Augustus plaas. Ons hou dit hier in Pretoria by The Capital, is hier by Jesusjong. Ek is nou al 2 jaar in Pretoria en ek weet ook nie waar is alles nie, maar dis blykbaar by Menlyn Mine rond vir die mense wat weet waar dit is. Nou, hierdie jaar het ons net 'n konferensie, die RPO bied ek wil sê elke 2 jaar die kongres aan waar die voorsitters ensovoorts verkies word en elke afsinne alternatiewelike jaar is dit dan 'n konferensie om ek dink eerstens die produsente en die RPO se medewerkers bymekaar te kry en dan tweedens om inligting te deel met die produsente op of oor onderwerpe wat hopelik vir hulle relevant is.
So is dit dan nou al die streke wat bymekaar kom?
Ja, so ons sit met 9 provinsies, elke provinsie het sy eie RPO-kantoor, van die provinsies het ook jaarlikse kongresse, maar hierdie spesifieke konferensie is, of dan alternatiewelik die kongres elke tweede jaar, is die nasionale RPO's en waar daar afgevaardigdes dan uit al die provinsies uitkom en waar die nasionale aangeleenthede bespreek word. So ja, dit is die nasionale RPO-kongres, dis nie een van die streekskongresse nie.
Wat is op die tafel hierdie jaar? Ernstige, belangrike besluite?
Ja, nee, omdat het net 'n konferensie is, fokus ons nie hierdie jaar so baie op besluite nie, maar eerder op die deel van inligting en dan om die geleentheid te bied vir produsente en medewerkers borg om met mekaar te gesels. Ons het egter gekyk na hierdie jaar en ons almal weet Ek en Klou seer vier hoge tyd. Maar aan die ander kant kan ons nie vir altyd net oor Back and Closure praat nie. Back and Closure is nou met ons, maar is iets wat ergens in die toekoms weer gaan taan en ons gaan net nuwe uitdagings sit. So ons het na die tema of besluit op 'n tema vir hierdie jaar se konferensie as wees toekomsbestand. En ons wil dan deur die program wil ons ook bietjie deur die, ek wil sê die produksie raamwerk van 'n produsent gaan en wys op faktore waarna jy moet oplet om seker te maak jou besigheid en jou boerdery waar oor die lang termyn. So op die program gaan ons eerstens kyk na veiding waar Dr. Luido Pisani en Willie Storm basies 'n gesprek met mekaar gaan voer oor veiding en wat jy in plek moet kry om seker te maak jou veiding bly volhoubaar. Dan tweede op die lys het ons vir Bertus Burgers, myse produsent uit KwaZulu-Natal, wat bietjie gaan gesels oor produksie en reproduksie beginsels om seker te maak jou boerdery is volhoubaar. En dan laastens gaan ons weer so 'n gesprek tussen twee persone hê. Dit is Matthew Kern van Kern Beef en dan ook in Groenewald van Kern Beef wat gaan praat oor die mark vir die toekoms. En hier gaan dit nie oor wat die voerkraal wil hê of wat die abattoir wil hê nie, maar eerder om te gaan sê wat wil die internasionale verbruiker hê, wat wil die plaaslike verbruiker hê, hoe voel hierdie mense oor al die naspeurbaarheid ensovoorts, om daai aspekte by mekaar te bring en te sê, maar ek as produsent moet op die ou end 'n produk lewer wat in 'n verbruiker se hand beland en daardie produk moet as die verbruiker tevrede stel en ek moet hier aan my kant moet ek sekere goed in plek hê om te verseker dat die verbruiker wel my produk sal koop. So ek dink dit is die drie, ek wil sê, gesprekke waarmee ons in doel gaan hê. Daar gaan tyd wees vir vrae en dan die belangrike ding as jy geluister het na die mense wat praat is die fokus van die konferensie is lesse deur produsente vir produsente. Willie Storm is 'n produsent, Bertus Burgers is 'n produsent, Matthew hulle van die Karen Beef groep, deur die uitvoer, hulle is deel van die ketting en ons het gevoel ons wil mense kry wat aktief in die rooi vleisketting staan om te vertel wat hulle voel nodig is vir die toekoms in plaas daarvan om akademici of politici en ekonome te kry om te praat oor tendense.
En vleis sertifisering, gaan julle dit ook 'n bietjie aanraak?
Ek dink op hierdie stadium gaan dit maar deel wees van die mark vir die toekoms gesprek oor wat die verbruiker wil hê, Johan, want dit is so wye ding, al verbruikersvoorkeure verander, die tipe produkte wat hulle wil hê, die vereistes wat hulle op verpakking wil hê en dan hoe jy as produsent aan hierdie vereistes voldoen. So ek dink dit sal deel van daai gesprek vorm.
Frikkie, baie dankie vir jou tyd vandag. Sterkte vir julle dag.
Dankie Johan, mooi dag vir julle ook.
En dis dan Dr. Frikkie Maree, hy is die hoofuitvoerende beampte by die Rooi Vleis Produsente Organisasie Nasionaal.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
En nou is Dr. Johnny van der Merwe aan die woord met sy weeklikse IMD markverslag.
In hierdie week se Netbank vleisprysoorsig kyk ons na speenkalfpryse wat dan hoër bly as verwag vir hierdie tyd van die jaar, wat ondersteun word deur laer aanbod, goedkoper voer en goeie vraag van voerkrale. Stoorlandpryse het na Kermanie so klein bietjie teruggesak, maar die onderliggende vraag bly steeds goed en uitvoere is ook weer besig om op te tel. Ons kyk ook vandag na wolpryse, bokpryse, hoender, vark en die nuutste bewegings in die voermark. Die gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg hierdie afgelope week met so 1% gedaal na R42.26, terwyl die top 40% gemiddelde prys gestyg het na R44.79. Die top 10% genetika se prys het dan so 'n bietjie gedaal na R46.72. Provinsiaal het Limpopo se prys dan ingekom op R43.16, die Ooskaap op R40.41 en die Vrystaat nou op R42.07, met die Weskaap steeds op R39 per kilogram. Tradisioneel moet kalfpryse sy laagtepunt elke jaar in Mei as ook in Junie maand bereik, so rondom hierdie tyd van die jaar dan, en moes ons dus nou baie meer druk op kalfpryse gesien het as dit 'n normale jaar was. Kalfpryse het wel hoër as normaal gebly hierdie jaar weens minder aanbod van boere wat dan self gevoer het weens goedkoper voer en mielies wat dan veral beskikbaar is, as ook beter weidings beskikbaar. Die kostes om lewendige diere te vervoer is dan ook hoër weens die back and closure en veeartse wat die diere moet kom back, so dit kan ook 'n rol speel. Maar ons sien dat voerkraal steeds onder kapasiteit is en steeds goeie vraag het na speendiere en dis sien ons goeie vraag en laar aanbod wat nou pryse hoog hou en behoort het pryse vir die volgende paar maande ook op hierdie hoër vlakke te hou, veral as die speentydperk dan nou ook verby is en aanbod bietjie minder raak. Natuurlik sien ons ook minder invoere van ons buurlande wat ook 'n rol speel hierdie jaar. Die nasionale A23 slagprys het laasweek sywaarts beweeg en staan tans op R63.75 met die C-graadprys so R1 op na R58 per kilogram. Hier speel die verbruiker nou weer 'n groot rol en kan die pryse dalk so 'n bietjie afkom oor die volgende paar maande, maar ek dink die daling behoort baie min of gering te wees. Ons moet natuurlik hier na die uitvoermarkte ook kyk, aangesien dit 'n groot rol speel en gebaseer op die RMIS se uitvoerdata het dit weer mooi begin optel in April. Ons hoop dit kan goed vorder en uitvoere kan dan goed uitgaan wat slagpryse dan verder kan ondersteun soos die jaar aangaan. Die gemiddelde stoorlandprys daal na R52.80 per kilogram laasweek, weens karbanie wat nou verby is en vraag wat dan so 'n bietjie gedaal het. Die Vrystaatse prys het verhandel egter op R57.80, die Weskaap op R54 en die Ooskaap op R53.28. Swaarder slaglammers wat dan meer as 32 kg weeg, staan nou op R48.66 per kilogram. Junie maand is dan traditioneel wanneer hierdie pryse weer op sy hoogste punt elke jaar is en kan ons dus nog ondersteuning sien in die stoorlampryse oor die volgende maand of so. Ons moet dalk ook nie vergeet van die effek van die sojaboere wat lammers aankoop vir oesreste nie. Dit skep ook addisionele vraag en druk pryse nog verder op. Dit druk ook pryse op en kan dit ook wees hoekom die Vrystaatse prys veral dan nou so hoog is, aangesien dit nader in die soja areas is. Baie interessant, stoorlammers kry nou premie bo slaglammers en dui dit op lae voerkostes, minder aanbod vanaf die boere, maar ook beter vraag van 'n voerkrale wat dan onder kapasiteit is. Die A23 slagprys het so klein bietjie gedaal na R106 per kilogram, met die C23 prys nou op R76. Hierdie pryse behoort min of meer dieselfde tendens as lamprys of stoorlampryse dan te volg en dan op 'n hoër vlak tydens die Junie maand te bly. Dit klink tans of die uitvoermarke prys weerstand bied teen ons huidige prysvlakke en dat dit dalk 'n beperking geplaas op oor hoe hoog ons pryse nog kan styg. Tans klink dit of hulle nie meer as die huidige vlakke wil betaal nie, so R110-108 en help die sterke rand en hoër vervoerkostes op die oomblik ongelukkig glad nie die saak nie. So dalk sywaartse slagpryse vir nou eers. Wolpryse het verder gestyg met die RWS 20 mikron prys tans op R280 met die nie RWS 20 mikron prys nou op R256. Die gemiddelde RWS prys in Suid-Afrika staan tans op R276.93 met die nie RWS gemiddelde prys op R270.39. Die pryse in Australië het dan weer skerp gestyg na $19.64 per kilogram. Die volumes uit Australië was die week die laagste wat het in 12 maande of die afgelope jaar was en maak dit aankopers nou bietjie benoud en druk dit pryse op. Aankopers wil ook nou wol aankoop van beter gehalte wat resultate kan lewer en speel kwaliteit 'n albelangrike rol op die oomblik. Bokpryse gaan maar aanhou om wipplank te ry van week tot week, maar is ons verwagting steeds dat dit in sy algemene opwaartse tendens behoort te bly soos ons in September beweeg en vraag dan weer beter behoort te wees. Die afgelope week het grootbokpryse gedaal na R57,40, kleinbokpryse styg na R57,42, mediumbokke styg na R56,89, met bokooipryse ook hoër op R47,96 per kilogram. Hoenderpryse bly sywaarts met die gevriesde ex-abattoir hoenderprys op R34,80, varspryse daal na R41,93 met die EQF-prys op R37,42. Die bietjie swakker rand het wel gehelp dat pryse nie verder gedaal het nie en dan eerder sywaarts gebly die afgelope week en kan ons moontlik nog so 'n klein daling verwag in hierdie pryse oor die volgende 2 weke as die rand natuurlik stabiel bly. Die nasionale gemiddelde gegradeerde eierprys verhandel op R23,55 per dosyn terwyl ongegradeerde eiers gebly het op R18 per dosyn gemiddeld. Varkpryse het sy skerp daling voortgesit die afgelope week met die nuutste spekvarkprys 2% laer op R32,61. Vleisvarkpryse daal met so 0,3% na R34,20 met worsvarkpryse 2% laer op R26,94. Ek voel wel dat ons kan stabiliseer rondom hierdie prysvlakke nou, dalk tot so Augustus maand bly dan op hierdie vlakke en dan weer van September weer kan begin verbeter, soos vraag gewoonlik in die somermaande ook dan optel en ons na troues, funksies, jaarend funksies en so voort beweeg. In die voermark hierdie binnelandse graad 1 lucernpryse gestyg na R3,850, graad 2 lucern op R3,400 en supreme kwaliteit lucern op R5,000 per ton, soos die wintermark nou ingeskop het. Die vraag na chop het verseker verbeter oor die afgelope week, soos die veldkondisies dan bietjie weggeval het weens die koue en styg choppryse na R2,150 per ton. Dit klink wel of maalsyfers begin verbeter weens beter verbruikersvraag wat dalk meer chopproduksie ook kan beteken, so ons gaan nou mooi balans moet kry tussen bietjie meer aanbod as ook die bietjie meer vraag en hopelik pryse wat dan kan opwaarts beweeg. Om op te som, die algemene gevoel uit die mark is dat speenkalfpryse hoër as normaal bly met laer voerkostes en beperkte aanbod wat pryse nou help. Slagpryse lyk vir my of dit nou baie sywaarts tot effens onder druk kan kom, terwyl wol moontlike verdere ondersteuning kan kry indien internasionale aanbod dan laag bly en die vraag relatief stabiel bly. Aan die ander kant bly hoender, eier en veral varkpryse onder geweldige druk weens swakker vraag en laer verbruikersbesteding. Die vooruitsig is dus gemeng. Sommige pryse kan nog redelik sterk bly oor die kort termyn, maar verbruikersdruk kan die opwaartse potensiaal ongelukkig beperk.
En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag. Vandag se program is aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. Daarmee is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio vanoggend. Indien jy vir my enige landbou nuus, landbou inligting of navraag het, stuur vir my 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za. En daarmee, mooi loop en lekker boer.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaasmedia.